poštovani slušaoci. Tema najnovijeg Mosta Radio Slobodna Evropa bila je da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja, također iz Beograda. Bilo je reči o Vučićevim reakcijama na proteste koje traju već skoro puna dva mjeseca, o istraživanjima koji pokazuju pad Vučićevog rejtinga. Također govorilo se i o tome zbog čega predsjednik Srbije, koji je ranije umeo da popusti i prihvati neke od zahtjeva demonstranata, sada odbija da učini bilo kakav ustupak. I zašto su mu televizije sa nacionalnom frekvencijom Pink i Happy toliko značajne. Tema je bila i masovnost protesta na kojima uglavnom učestvuju Beograđani i da li to pokazuje da su Vučićeve snage izgubile nadmoć u glavnom gradu. Također i putevi informisanja javnosti u unutrašnjosti Srbije, kao i kakav bi uticaj na vlast u Srbiji moglo imati upravo omasovljivanje protesta u unutrašnjosti. Također govorilo se i o efektima enormnog prisustva prvog čovjeka Srbije u vodećim medijima u zemlji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će masovni protesti u Srbiji uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja. Gospodine Gavriloviću, ima li istraživanja koja pokazuju kakav je trenutni Vučićev rejting?
Istraživanja ima, međutim, da li je moguće raditi istraživanje javnog mnjenja u zemlji gdje predsjednik Republike, koji je u stvari glavna politička figura, zahvaljujući upravo medijima, u periodu od 1. decembra 22. do polovine maja na javnom servisu imao nula negativnih sekundi. Šta znači nula negativnih sekundi? Da nije bilo priloga u dnevniku, centralnoj informativnoj emisiji, preko koje se vjerovatno negdje oko 80% ljudi koji izlaze na izbore informišu. Nije bilo, znači, kritičkog sagledavanja, nije bilo zapitkivanja, nije bilo na kraju krajeva i kritike onoga što radi predsjednik. Također imamo podatak iz naših monitoringa oko maja mjeseca u kome se desilo ove nesreće koje su u stvari bile i povod za ove proteste. Aleksandar Vučić na televiziji Happy, koja, samo da podsjetim, je glavni kanal komunikacije Vučića sa svojim biračkim telom, on je bio 30 sati za mjesec dana. Ja vjerujem da su istraživanja koja se dobijaju su tačna, ali ono što mene u stvari buni jeste da li mi dobijamo sliku onoga što javno mnijenje misli ili dobijamo cenzurisanu sliku pre svega predsjednika Vučića, a i opozicije. Ovdje su istraživanja javno mnijenja. Ne mjerenja u javnom mnijenju, ona su u stvari sredstvo propagande i promocije.
Gospodine Stojiljkoviću, kakva su vaša saznanja? Kakav je trenutni rejting Aleksandra Vučića?
Majsko istraživanje Demostata. Nepovjerenje u Vučića iskazuje 40% ispitanika. To je približan podatak onome što opozicija beleži, i ova nacionalna i ova demokratska, modernizatorska, proevropska, kao neki učinak. Imate onda otprilike isti procenat onih koji pokazuju osrednju ili značajnu podršku. Imate 20% koji imaju vrlo malo poverenje u predsjednika Vučića. Znači, gdje je taj autoritet nagrižen, ja volim da govorim da je ovo početak kraja režima, da je on ušao u krizu, ali da će ta kriza dosta dugo trajati, imati zavisno od unutrašnjih i spoljnih okolnosti i izazova relativno dugi, konfliktan put, ali da je kriza tu zato što se snage i socijalni i politički akteri polarizovali, i zato što kriza pokazuje da više na stare obrasce ne možete da funkcionišete. Ja kad govorim o krizi, kriza nije konkretan konflikt, više je konfliktna arena, i najbolja analogija krize sa medicinom, odnosno sa bolešću. Kriza, odnosno bolest, vam je ona faza kad organizam ide ili ka ozdravljenju, ili ka preživljavanju, ili ka onom najnesrećnijem konačnom smrtnom ishodu. Znači, kriza pokazuje da sistem više ne može da funkcioniše na stari način, i onda se polarizacija oblikuje između onih koji bi hteli promene i onih koji brane sistem. Kad vi ljude pitate da li Srbija ide u pravom smeru, kod nas su podeljeni potpuno između toga da li ide u pravom ili u pogrešnom smeru. Srbija je sada u početnoj fazi krize, to je stanje konfuzije koja nastaje. Konfuzija vam je situacija da kada gotovo ni oko čega nemate nadpolovičnu saglasnost, ni oko spoljnopolitičkih destinacija, ni oko nečega što je ocjena mere stvari. Gde će stvari ići dalje, po mojoj proceni, zavisi od toga koliko će se recimo kriza oko Kosova koristiti da anestezira nezadovoljstvo, koliko će se to ruganje i sa demokratijom i socijalnom dijalogom zaustaviti. Znači, prva tačka, čini mi se, oko kojih i protesti i građani i demokratska opozicija treba da nađu neki zajednički jezik, to je most koji će povezati ove proteste koji su izraz duboke moralne i vrednostne krize.
Gospodine Gavriloviću, Vučićeve reakcije na proteste su dosta panične. Da li zbog toga što mu njegova interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ono što zasigurno se može reći iz učestalih nastupa, da postoje neka talasa unutar javnog mnjenja. Ono što može da nam bude indikator jeste činjenica da deo biračkog tela koji je opoziciono orijentisan je kroz ove proteste se homogenizovao, našo je temu, tema je nasilje i očito da to Vučiću smeta. Čitava Vučićeva politika od 2014. kada je seo u sedlo vlasti jeste da u stvari eliminiše bilo kakvu opoziciju. Do ovih tragičnih događanja to je njemu jako dobro išlo. Ja ne mislim da je Vučić toliko pao rejting, jer iskreno rečeno ova medijska skalamerija koju on kontroliše i koja prosto i dalje je neokrnjena, ja mislim da nije pao njegov rejting, nego da je u stvari došlo do mobilizacije onog dela birača koji su glasači opozicije i da u stvari to njega nervira i plaši i odatle imamo tu njegovu histeričnu reakciju.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto Vučić tako panično reaguje na ove proteste? Da li mu interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ja ne mislim da se radi o rezultatima njegovih internih istraživanja, više mislim da se radi o relativnom krahu njegove stalne strateške politike u ovakvim situacijama, koje je kombinacija delimičnih popuštanja i delimičnih pritisaka ili kontramera. Mislim da je trenutak uznemirenosti i panike njegov bio kolosalni promašaj sa kontramitingom koji je organizovao 26. maja, kada mu se privedena publika na preorkestriranoj i režiranoj proslavi rasturila ili razbežala gotovo i pre njegovog govora zbog kiše koje je pala. Očekivanje da će pokazati da je podrška njemu veća je potpuno propala i u očima njegovih sledbenika i aparata, i to je uz upornost i dostojanstvenu odlučnost protestanata pokazala da se nešto ozbiljno radi. Znate, ima tu jedan kriterijum poznat, neću daviti oko toga, dve američke autorke, Chenoweth i Stefan, koje su pokazale na stotine primjera kako kad u jednoj zemlji u protestima učestvuje aktivno 3,5% stanovništva, da to neće ostati bez neke promjene. Mi smo se jako približili toj cifri i ako ona pokaže da može da animira i ljude u provinciji, da je učestvovanje na protestima mnogo bolnija stvar nego u Beogradu, njemu je jasno da je u poziciji defanzive i da ta politika lakog smirivanja odlaganjem rešenja jeste nešto na što ne može da računa.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, ako je Vučić svestan da protesti ugrožavaju njegovu vlast, a njegove reakcije to pokazuju, zašto odbija da prihvati makar deo zahteva koje iznose učesnici na protestima? Ranije je znao da popusti kao u slučaju protesta protiv Rio Tinta, ali sada ne popušta. Odbija da uradi ono što je najavio. Recimo, vlasnik televizije Pink Željko Mitrović nedavno je poručio da će na molbu predsjednika Vučića ukinuti reality show Zadrugu, što je bio jedan od zahtjeva protesta. Ali je nakon nekoliko dana rekao da nastavlja sa Zadrugom. Naravno da to Mitrović nije mogao da kaže bez Vučićevog odobrenja. Pa zašto Vučić neće da učini ni najmanji ustupak?
Zahtjevi koji su izrečeni protestima su egzistencijalni kad je pitanje Vučićeva vlast.
Pa nije mu Zadruga egzistencijalna, je mu Zadruga egzistencijalna.
Sad ću vam reći. Ono što je egzistencijalno za njega jeste REM, koji u stvari mehanizam koji omogućava reprodukciju legitimiteta ove vlasti i ovo o čemu pričamo u javnom mnjenju, jer REM svojim nepostupanjem i tolerisanjem propagande koju televizije sa nacionalnom frekvencijom emituju, dižu i čuvaju njegov rejting. Sa druge strane, reality. Zašto su bitni reality? Ovdje je reality ovakav kakav je napravljen. Puno nasilja, politički projekat. Zašto to kažem? Zato što u stvari značajan deo biračkog tela Aleksandra Vučića su stari ljudi koji prosto na taj način kroz reality zadovoljavaju svoje kulturne potrebe. I ti reality i njihovo emitovanje omogućava da ta publika ostane u spin i prosto bude vezana za informisanje. Jer mi imamo istraživanje, ja sam zbog toga na kraju krajeva, što bi se reklo, i nagrabusio gdje je traženo moje hapšenje u parlamentu kada sam pokazao statističku vezu između glasanja za SNS i informisanja preko Pinka. Treća stvar koja je jako bitna, to su ova personalna rješenja, pre svega Gašić. Gašić je jako bitan za Srpsku naprednu stranku jer je on jedan od osnivača i neko ko ima jak uticaj u stranci i očito da ti zahtjevi u stvari kada bi se ispunili u velikoj meri bi sistemski, ne na nivou javnog mnjenja, nego strukturalno, oštetili, umanjili tu infrastrukturu, tu u stvari skalameriju medijsko-političku koja drži Vučića na vlasti.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto Vučić neće da učini ni najmanji ustupak i da bar neki od zahteva protesta prihvati?
Cena je, ovo što vam je i kolega Gavrilović rekao, cena je dosta velika. Zamislite sada razgovor i dogovor oko izbora, a izbori su razrešnica ovakvih kriza. Zamislite da on u tu kampanju uđe sa ovim televizijama koji produkuju realitije i nasilje, sa takvim televizijama koji nemaju nacionalnu frekvenciju. To bi bila dosta značajna promjena. Ako bi pristao da se limitira količina državnih resursa i novca koji se ubacuje u kampanju, te da kažem u kafanu, ima to nekakve analogije, onda bi stvari izgledale dosta drugačije. Onda biste mogli da govorite da idete na izbore koji se vode pod principijelno makar ravnopravnim uslovima i dostupnosti resursa. Znači ta vrsta kontrole nad resursima moći je nešto što ovaj tip populističke vlasti ne želi da pusti.
Da li to znači da zahtjevi koji su izneti na protestima diraju u suštinu njegove vlasti i on neće da popusti nikad je reč o jednom jedinom zahtjevu?
Evo ja ću vam samo izneti podatke koje mi imamo iz istraživanja koje je bilo postizborno istraživanje, gdje smo ispitanike pitali za izvor informisanja u zavisnosti kako su glasali. Oni koji su gledali RTS, 70,7% je glasalo za vlast. Prva 64,6%, Pink 84,7%, Happy 79,3%, N1 22,8%, Nova 18,4%. Znači to vam govori zašto je bitan REM, zašto je bitni Pink i Happy, gdje je Vučić na ovim televizijama predstavlja bukvalno na nivou reklame Coca-Cola. Znači, Coca-Cola kao proizvod koji se reklamira ima isti procenat pozitivnog predstavljanja kao Vučić u centralnim informativnim emisijama na javnom servisu, odnosno ove četiri televizije koje su mimo svih procedura dobile ponovo pravo da emituju program u narednih 8 godina.
Ako je Vučić svaki dan na televiziji, nekada i po nekoliko puta, drži ogromne monologe, kako narodu to ne dodije? Kako se ljudi ne umore od Vučića pa da kažu dosta jednom i tog Vučića?
Evo sad ću vam reći, rizikujući da opet budem napadan od prorežinskih propagandista. Biračko telo koje glasa za Srpsku naprednu stranku je značajno autoritarno mi smo to merili, u odnosu na ono biračko telo koje glasa za opoziciju. Imate situaciju da je biračko telo SNS-a autoritarno, da prosto žele da imaju lidera koji će da ih vodi, i zbog toga ova propaganda je lepljiva, odnosno doprinosi Vučiću da ostane na vlasti.
Gospodine Stojkoviću, zašto narodu Vučić već jednom ne dodije na ekranu?
Pa da vam kažem, u svim tim svojim funkcijama koji pokuša da igra najboljeg znanca od informatike do spašavanja u olojnim nepogodama, mislim da je on dozlogrdio 2/5 građana. I to do jednog odnosa koji je već malo odnos i netrpeljivosti, a ne samo ravnodušnosti i nepristajanja da je on vrhovni autoritet. S druge strane, ova vrsta vezivanja siromašnih uglavnom i zavisnih socijalno za davanja koje su personalizovana. Ja ću vam reći iz svog ličnog iskustva, ja 50 i kusur godina živim u istom kraju na Dušanovcu, odlazim na pijacu, ljudi me znaju, ulaze u razgovor, pričamo o tome i onda se nakon 10 minuta pojavi neko iz okruženja ko sluša sa strane i kaže, ma u redu je ljudi, a ko ako ne Vučić? To vam je to, kombinacija pritiska, dominacije, sve prisutnost.
To što ljudi sve što dobiju kad se poveća penzija i kad se poveća plata, da to sve izgleda tako
kao da je dao Vučić, i to je personalizovan. Ja sam čovjek koji je formativnu fazu imao 60-ih, 70-ih godina, ja sam mislio da ta vrsta građenja autoriteta u pozivanju na delo druga Tita nikad neće zaživjeti, to je bila mala majka u odnosu na ovo što je sada raspoređivanje citata predsjednika Vučića.
Gospodine Stojkoviću, da li je Vučić izgubio Beograd? Da masa Beograđana koja izlazi na proteste šalje tu poruku?
Vučić je i na prošlim izborima pre godinu dana izgubio Beograd. Opozicija je imala 70.000 glasova više. Ali ja ne mogu Vučiću zamerati i njegovom sveprisutnom totalnom marketingu. To što recimo obeća opozicija da može makar u Beogradu kontrolisati sva izborna mesta pa se pokaže da to ne može. Zato sam insistirao na ovom pijačnom sećanju, a ko ako ne Vučić?
Gospodine Gavriloviću, ima li načina da istina o protestima stigne do unutrašnjosti i pored toga što ljudi koji tamo žive nemaju pristup nezavisnim medijima, nego samo ovim medijima sa nacionalnom frekvencijom, televizijama koje su pod Vučićevom kontrolom?
Ja sam tu, što bi se reklo, dobro obavešteni pesimista. Evo čemu se zapravo radi. Bio sam jednim povodom, radio sam jedno istraživanje u jednom manjem mjestu u zapadnoj Srbiji. Tamo sam proveo 5 dana. Tamo nema SBB-a i kanali koji su vam dostupni prosto vam omogućavaju Vučićevu propagandu. Samo da dopunim ovo što je profesor Stojković rekao i za Beograd. Nikada pogledate rezultate na nivou Beograda i tu imate ozbiljan dokaz da opozicija ne radi kvalitetno. Unutar Beograda imate opoziciju koja je oprilično puno glasova dobila u centralnim opštinama, ali iskreno rečeno nisam video da su nešto velike rezultate ostvarili u takozvanim perifernim opštinama.
Gospodine Stojkoviću, da li je Vučić siguran u svoju vlast sve dok ne krenu masovni proteste unutrašnjosti? Da li je to uslov da on ode s vlasti?
Ja ne bih bio fasciniran fenomenom Vučića, jer ako pogledate šta su vrednosti građanke i građane Srbije, on je prilično daleko od te slike. Ja tvrdim da se za ovih 10 godina radi o klasičnoj nabildovanoj harizmi, koju kad pogledate da li se temelji na nekakvim vrednostima i nekoj doslednoj politici, ne možete to reći. Ono što je meni tu indikativno, to jeste dokle on ima neki manevarski prostor da manipuliše sa ovim već vidljivo slabim rezultatima. Znate, kad vi ogolite moralnu i vrednosnu krizu, kad vidite da nemate saosećajnosti, brižnosti, solidarnosti, empatije u društvu, u takvim društvima se ne dešavaju ovi tragični događaji kao što su bili oni u okolini Mladenovca i u Ribnikaru u Beogradu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će masovni protesti uticati na rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo da upitam i gospodina Gavrilovića, mislite li vi da je Vučić siguran u svoju poziciju, u svoju vlast, sve dok ne krenu masovni protesti u unutrašnjosti? Da li je to uslov da padne Vučić?
Vučićeva vlast počiva na traumama. Jedna od tih trauma je su izgubeni ratovi iz 90-ih, druga trauma u stvari jeste propala tranzicija. Ukoliko ovi protesti budu uspjeli da uđu u njegovo biračko telo, ne na način da će ti ljudi glasati za Vučića, nego da će se osloboditi strah i trauma koje imaju, onda bi se složio sa vašom ocenom. Mi ovdje imamo, znači sada što bi se reklo, detraumatizovan Beograd posle slučaja Mladenovac i Ribnikar, ali imamo i proces da se u manjim mjestima po Srbiji dešava proces detraumatizacije Vučićevom vlašću i da se ljudi polako oslobađaju, da izlaze na ulice, da izlaze na proteste i očito da se javnost budi i da u stvari, opet ću se vratiti na svoju početnu hipotezu, Vučić je probao da ubije javnost u Srbiji, uspio je, sad ovaj proces je proces u stvari obnove javnosti i naravno da to njega čini nesigurnim i da njegova autokratska vlast koja ne podrazumeva javnost i slobodu, u stvari dolazi do ozbiljnih izazova.
Ali mislite li da uskoro može doći i do većih masovnih protesta unutrašnjosti, jer ovo što vidimo,
pazite, to je sad jednako...
se ne može se poriti sa Beogradom, to je mnogo, mnogo, mnogo manje.
Da, ali šta je nama ovdje sada potrebno? Da mi izgradimo infrastrukturu javnosti koja će reagovati na Vučićeve greške. Smo vidjeli ste da je SNS reagovao i da će smeniti zamjenika jedne od manje opštine u Srbiji zbog toga što je sudarao svog tasta ili šta mu već doći. Znači, prosto ovaj proces treba da stvori slobodnu javnost koja će biti u stvari pandam Vučićevoj vlasti. Kada će taj proces dovesti do smene Vučića, ja to ne mogu da vam kažem.
Gospodine Stojiljkoviću, da li Vučić ne popušta zato što očekuje da će masovni protesti splasnuti tokom leta, a zatim i potpuno nestati? To se dešavalo i ranije. Vučić je preživeo sve dosadašnje proteste bez većih ustupaka i što je najvažnije za njega, on je do sada sačuvao vlast. Evo, tolike godine sedi na vlasti.
Nešto se ipak sa ovim protestima i razlozima za njih dosta bitno pomerilo. Ovde je vlast izgubila neku vrstu kredibiliteta i za dosta veliki broj ljudi se pokazala njena autoritarna populistička struktura. Znači, prva stvar koju građani treba da vide, da se ono što je politička formula ovoga društva, ono što je ustavna konstitucija, treba da poštuje i da je on, svi oni jesu uzurpatori. Drugo se vidi da već dobar deo, procenjuju se negde oko 20-25% pristalica SNS-a, ima nelagodu oko ove bahatosti političkog primitivizma i neravnopravnog odnosa i odsustva svakog dijaloga. Ja sam duboko saglasan sa tim da se ovde samo neka institucionalna igra i pokušaj da se izbore nešto bolji odnosi uz odsustvo jasne podrške takozvanog političkog zapada ne može izvesti bez masovnih protesta. Ovo mora biti kombinacija institucionalnog pritiska i uličnog pritiska i koordinisanih zahteva. Pokret postaje pokret kad sem ovih protestanata i stranaka demokratske opozicije u stvar uđu i prave pokret i udruženja. Vi vidite da su studenti sada postali nova karta jer su masovno izašli, da se radi o udruženjima, recimo glumačkim, umetničkim do sada. Ako se ova vrsta nepitanja nikoga oko ekonomske politike nastavi, ja mislim da će se pokazati da su nezadovoljni i sindikati, pa i domaći poslodavci koje niko ništa ne pita oko mera ekonomske politike. Do sada je Vučić bio suočen sa protestima kratkog daha i dosta specifičnih zahteva koji nisu dobijali širenjem protesta na širini. Pitanje je kako će odgovoriti na ovu vrstu izazova, pogotovo što više, ja bih rekao, ni ta spoljna podrška nije nekritična. Ja mislim da Vučiću sve manje veruju i Rusija i Zapad.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučić ne popušta zato što očekuje da će masovni protesti splasnuti tokom leta, a onda potpuno i nestati?
Da budem iskren, to je jedna od realnih opasnosti, odnosno realnih očekivanja Vučića. Međutim, sudbina ovih protesta zavisi od društvene dubine. Ovdje fali univerzitet. Kad poredimo proteste iz 96. godine, sad imali univerzitet uz student. Jer dogod Vučić protiv sebe ima opoziciju ovakvu kakvu ima, a koja kroz ovih 10 godina u značajnoj meri derogirana i oslabljena, a nema jednu društvenu koaliciju, on je miran. Ta teza o godišnjim odborima stoji, ali isto tako i ne mora da stoji koliko mi imamo.
Ne mora.
Ne mora da stoji koliko mi imamo društvenu dubinu aktera, znači sindikati, univerzitet, političke stranke, civilni sektor, neformalne građanske grupe, ukoliko mi zaista želimo ovde da obnovimo državu. Jer Aleksandar Vučić i njegova vlast u stvari opstaje zato što je uručila sve institucije. Parlament ovde je u stvari ništa drugo nego najskuplje plaćena PR služba u Srbiji, jer oni ljudi se bave hvaljanjem Vučića i kritikovanjem oni koji napadaju Vučića. Slažem se da odmori mogu da budu faktor koji idu na ruku Vučiću, ali isto takođe je pitanje i za Vučićevu alternativu da li može da se dogovori oko makar 3, 4, 5 prioriteta, a nije ih teško utvrditi i da to bude početak procesa ograničenja vlasti. Još samo jedna stvar, znači, kada su pitanje očekivanja, mislim da i prevelika očekivanja prave problem, kao i letnji odmor. Mi moramo da shvatimo da smo krenuli
na dug put
i da mi treba da budemo svjesni da je ovo proces, da je ovo maraton, da ovo nije sprint koji može da smeni Vučića, jer Vučić je izgradio svoju srednju klasu i sad je sa tim ljudima jako teško se boriti, zašto ti ljudi imaju dosta toga da izgubi.
Neće lako odustati od privilegija.
Ovo je jedna klijentelistička struktura nastala u sistemu političkog kapitalizma gde je Aleksandar Vučić u stvari ta personalizacija svega u ambijentu gde većina stanovništva ima autoritarnu političku kulturu i to je jedna smesa koja je protiv demokratije u Srbiji.
Evo, vreme je da završavamo. Na kraju, gospodine Stojkoviću, očekujete li da će nakon ovolikih protesta i Vučićevih paničnih reakcija početi da pada njegova popularnost? Da li bi to bilo normalno?
To bi bilo normalno u normalnoj zemlji, a Srbija će biti normalna ukoliko ovi protesti prerastu u pokret sa razvijenom infrastrukturom, sa strategijom, sa organizovanim akterima. Gde je tu Srpska akademija nauka i umetnosti? Gde je tu univerzitet? Pazite, nas oko 2000 je potpisalo apel podrške protestima i studentima, ali to nije ni trećina ljudi zaposlenih na Beogradskom univerzitetu. I gde se tu i kada će se odrediti institucija koja ima nesporni autoritet u Srbiji, to je Srpska pravoslavna crkva? Odsustvo reakcije na ovu kulturu nasilja je vrlo zabrinjavajuće. Znači, početak kraja je tu, ali on se ne može završiti dok se i ove vrste institucija ne uključe u to i onda možemo govoriti o krahu jednog personalizovanog i populističkog režima.
Gospodine Gavriloviću, očekujete li da će nakon ovolikih protesta početi da pada Vučićeva popularnost?
Ne, ukoliko nemamo okret, odnosno društveno organizovane aktere koji se bore za demokratiju i vladavinu prava.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja i Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Opširnije o našim sadržajima potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org.